ogledalo.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Ogledalo. U ponedjeljak 23. septembra u Bogosloviji Svetog Petra Cetinskog na Cetinju predavanje je održao profesor vizantijskog pojanja Igor Zirojević iz Atine. Gosta predavača na početku je pozdravio rektor Cetinske bogoslovije, protojerej Stavropor, Gojko Perović.
Časni oci, dragi profesori, dragi učenici, imamo lijepu priliku da ovaj peti čas našeg današnjeg radnog dana provedemo tako što ćemo čuti predavanje o crkvenom pojanju našeg brata Igora Zirojevića, koji dolazi iz Grčke, koji je dugo vremena saslužitelj u crkvenom bogosluženju pojanju i pojac i našeg manastira Hilandara na Svetoj Gori i koji ovih dana u organizaciji manastira Podmajne iz Budve i igumana Rafaela je održao seriju predavanja i praktične nastave iz crkvenog pojanja u Budvi i u drugim mjestima Crne Gore, a danas je ovdje sa nama u Cetinskoj bogosloviji, da svima nama i profesorima i đacima u jednoj formi školskog časa kaže ono što ima o crkvenom pojanju. Najprije bih zamolio oca Rafaela da nam se malo upozna sa ocem Igorom, sa njegovom djelatnošću i da napravi jedan mali uvod, s obzirom da je on organizator boravka od gospodina Igora Zirojevića ovih dana u Crnoj Gori. Oče Rafael, izvolite.
Gosta je pozdravio jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine.
Pa kako je došlo do ovog susreta, pa evo i do ovog današnjeg, mogu da kažem iz ugla onog koji sluša i u tome što sluša nalazi neku utjehu. Mi smo prvi put čuli za brata Igora, a imali priliku da čujemo i ovo što je tu pred nama na ovom duplom CD-u, zahvaljujući našem monahu Parteniju, ljubitelju ovog svetogorskog i svetopredanskog pojanja, koji nam je dao neke snimke prije nego što ćemo dobiti ovaj CD u ovoj formi. I ono što smo osjetili, naravno učestvujući u redovnim bogosluženjima i pjevajući onako kako smo znali i kako smo do tada mogli da slušamo i pomalo učimo, osjetili smo neki novi talas i novi naboj, molitveni naboj. A odlazeći na Svetu Goru Atonsku i imajući blagoslov da slušamo pojanje svetogorskih monaha na svetogorskim bdenjima, doživjeli smo vrlo sličnu atmosferu. Ono što nas je iznenadilo jeste da i u našem narodu postoji neko koji je to predanje osjetio i u velikoj mjeri naslijedio, imajući dar da ga i predaje ukoliko zainteresovanih ima. A onda promislom Božim i od strane brata Igora došla je, da kažemo, ponuda i predlog da napravimo par koraka ovom stazom, a na ovim prostorima. Tako smo i organizovali taj mali seminar vizantijskog pojanja koji se evo juče i završio i mogu da podijelim sa vama veliku radost što je do toga došlo i veliku nadu da u tu oblast svetoga predanja koje se izražava i kroz crkveno pojanje, konkretno i vizantijskog tipa, možemo na jedan dublji način da uđemo u te blagodatne riznice naše crkve. Smatrali smo da je vrlo važno da i vi ovdje u bogosloviji, a blagoslovom i razumijevanjem oca rektora i vaših otaca i profesora, i vi čujete od brata Igora nekoliko riječi o crkvenom pojanju i uopšte o sveštenom bogosluženju vaše crkve. Hvala.
A potom je profesor vizantijskog pojanja Igor Zirojević održao predavanje.
Oče rektore, časni oci, dragi profesori, draga djeco, svega vam se zahvalim svima što ste i ovdje, što sam i ja ovdje, što ste mi dali priliku i da vas vidim, da se sretnemo i da porazgovaramo. Volio bi da ne bude možda baš predavanje, pošto je vam je vjerojatno dosta, kao i svim đacima, predavanja, nego eto da bude možda i jedan razgovor, pa da čujem ako budete i vi raspoloženi i zainteresovani, da mi da pitate ono što vas interesuje, da porazgovaramo, da razmenimo mišljenja. Eto i ja sam profesor, kao što ste čuli, bizantijske muzike u Atini. To ovako u našem vremenu i u našem prostoru može da ima jednu automatski povratnu informaciju u suprotnom smjeru. Nekako su kod nas tako su se postavile stvari da ako je neko, recimo, se bavio vizantijskim pojanjem, znači da je automatski protiv karlovačkog pojanja. Ili ako neko voli karlovačkog pojanja, je automatski protiv vizantijskog pojanja. Ja sam kod profesor vizantijskog pojanja i to mi je osnovni način služenja u crkvi, osnovno kao profesija čime se bavim na razne načine. Međutim, ja sam poznavalac naše karlovačkog pojanja i ljubitelj naše karlovačkog pojanja i bavim se izučavanjem naše karlovačkog pojanja, tako da sa te strane želim da vas rasteretim ukoliko postoji jedan pritisak i predrasuda u smislu nekom takvom, mogu slobodno da kažem ideološkom, jer je to u suštini jedna ideologija koja je po mom mišljenju i ne samo nepotrebna, nego veoma štetna i pogrešna. Tako da bi volio da u stvari govorimo o pojanju uopšte, a ja mogu to da vam podijelim sa stanovišta iz jednog iskustva koje imam i iz jednog i iz drugog pojanja. Više sam se bavio, naravno, i bavim vizantijskim pojanjem, jer sam uočio ne samo jedan afinitet prema njemu, već i veliki značaj i dragocjenost tog pojanja. A dragocjeno je veoma i ključnog je značaja izučavanja vizantijskog pojanja za dobro razumijevanje i izučavanje narodnog našeg pojanja. Dakle, ono što se do sada izučavalo, to je već godinama stoji na istom nivou. Nemamo apsolutno nikakvog pomaka što se tiče naučnog istraživanja, pa čak ni što se tiče konkretnog izraza u Mokrančevom pojanju. I to je šteta. To je šteta, zaista. Jako mala briga se vodi o pojanju. Jako mala. Kod nas, recimo, kad kažeš pojac, to je neko ide po stahanama sa popom. A nekad nije tako bilo u crkvi. I sada ima, dakle, mjesta gdje nije tako u crkvi. U Grčkoj, recimo, nije tako. Ili, evo da vidimo, na Svetoj Gori, nije tako. Oni koji su pojaci nisu baš neki, ajde, tako, ne znam što će rad, pa stavi ga da pjeva. Već je imalo jedno drugo mjesto u crkvi i trebalo bi da ima i sada. Nije se promijenilo nikad to mjesto, nego je stvar koliko mi to razumijemo i koliko mi nekako u stanju da to prepoznamo i da postavimo na prave stvari. Tako da bi u stvari, eto, podijelio bih sa vama da bi vam ostavio prostor i da vi nešto kažete, ako budete željeli ili da pitate. Rekao bih, dakle, par stvari o tome kako ja, tako izučavanje sa raznih strana bogosluženja i učestvovanje prije svega u bogosluženju, vidim koje je mjesto pojanja, koji je taj kontekst u kome treba da posmatramo pojanje. Čini mi se da je to jedan važan problem kojim se, pa mogu samo da kažem, ne bavimo uopšte. Uglavnom sto priča, meni se ovo sviđa, meni se ovo ne sviđa, da li ovo je naše, ovo je njihovo, ne, ono je naše, a ovo je njihovo, i tu nema kraja. jer se priča van konteksta. To je vrlo problematično kada postavite jednu priču i bavite se detaljima, a uopšte ne znate koje su granice i koja je suština toga o čemu pričate. Dakle, nema tog jednog polja koje u kome se govori i na kom se nivou priča. Dakle, kad govorimo o pojanju, moramo da vidimo koje je njegovo mjesto. Pojanje je prije svega dio bogosluženja. Znači, način učestvovanja u bogosluženju, način savršavanja jednim dijelom. Tako postoji svešteno radnje, kao što postoji i uloga vjernog naroda, onih koji nisu za pjevnicom, jer jeste da svi učestvujemo na svoj način, ali praktično nije moguće da svi sve pjevaju, jel tako, prosto ne mogu, nemaju svi dara, kao što nemaju svi dara da budu sveštenici, da budu ženjeni, da budu monasi, da budu profesori, da budu ikonopisci, da budu arhitekte, pa tako svi nemaju ni dara da poju, ali naravno mogu da učestvuju i učestvovanje nije samo pojanje. Učestvovanje prije svega učestvovanje u cjelokupnom životu crkve, ne samo tad na bogosluženju, nego i van bogosluženja. I učestvovanje, recimo na svetoj liturgiji, koja je najvažnije bogosluženje, kao što znate, i vi koji se bavite bogoslovnim bolje od mene, s tim pričešćem, naravno to ne znači da ne treba da učestvuje i narod, recimo na jektenijama i tako nekim prostim napivima, zajedno prateći i pjevnicu. Zaista to pomaže narodu i narod to voli i ima potrebu. I ja mislim da je to sasvim opravdano kada ima mjera. Kada se ne izgubi mjera i kada se više ne zna, što se meni jednom desilo da mi prigovori jedan sveštenik, pa bio sam za pjevnicu, pa ti uopšte ne pratiš narod. A narod u stvari treba da prati pjevnicu. Ne može, znači zamijenjene su malo teze. Dakle, to je jedna, da kažemo, jedna alatka bogoslužbena. I kako je mjesto, pošto je najvažnije bogosluženje sveta liturgija i u stvari iz te atmosfere svete liturgije proističe i sveta atmosfera uopšte bogosluženja, odatle se crpi, dakle onako kako je na liturgiji, kako je mjesto na liturgiji, tu se najbolje može sagledati, ali na takav način trebalo bi da je posmatramo pojanje uopšte. Ono što je glavno na liturgiji je šta? Evo ja pitam vas, šta je glavno na liturgiji od svih dešavanja? Narod je glavni? Jeste. Ali konkretno u tom, da kažemo, tehničkom aspektu. Ono što se dešava u oltaru, ono što se dešava za pjevnicom, ono što se čita, ono što se, ne znam šta, nešto drugo. Šta je glavno? Kažete glavno? Kako? Pojanje. Je li na liturgiji glavno? Jel se baš na, za pjevnicom se vršava tajna? U oltaru, je li tako? Znači, to je mnogo bitno. Glavna stvar u hramu je ono što se dešava u oltaru, na svetoj trpezi. Ono što se vršava sveštenom služitelju. To je centralni događaj u kome, čemu je sve podređeno u hramu. Znači, njemu je podređeno tome što se dešava i svešteno radnjama koje se vršava sveštenom služitelju je podređeno pojanje. I to je mnogo bitno da znamo, jer vrlo često među pojicima ima i nas koji smo drski, pa mislim da smo mi tu glavni, jer to je centar svijeta. Kako ću ja da otpjevam i šta ću da otpjevam? A to je mnogo bitno da ne bude tako. Znači, glavno ono što se savršava u hramu, što se savršava na časnoj trpezi. A šta je onda mi to što radimo? Znači, kaže sveštenik, pa mi tu odgovorimo. Pa onda nešto kaže, pa mi otpjevamo nekoliko pjesama, pa onda opet nešto kaže. To je ovako na liturgiji najupečatljivije, taj stalni jedan dijalog. U stvari što mi radimo? Ako je glavno ono što on radi, šta je ono što mi radimo za pjevnicom? Mi pomažemo. Znači, mi pomažemo sveštenu radnju. I to je bitno da shvatimo. To je bitno u svakom smislu da shvatimo. I u onom prvom smislu kome sam rekao da nismo mi tu glavni i da se ne okreće, možda u nekim bogosluženjima je najveći dio bogosluženja se dešava upravo za pjevnicom, ali nismo mi nikad tu glavni. To je bitno. A s druge strane, bitno je da shvatimo kakav mi stav treba da imamo. Prije svega, sve što se dešava radi onoga što je unutra. Što radi sveštenik. Međutim, to ima i neke praktične, neću prići još na to. S jedne strane, znači imamo oltar i mi smo usmjereni ka oltaru. I mi zavisimo apsolutno od toga što se državamo i mi, da tako kažem, moramo da se prilagodimo, da se naštimamo tačno prema oltaru. Kad kažem naštimamo, ne mislim u muzičkom smislu. Nego u smislu, evo da kažem prosto kako treba da se savršava. Znači treba da služi onome što se dešava u oltaru. Na takav način treba da se ponašamo. S druge strane imamo vjerni narod. U ime koga, jel tako, i mi pjevamo. Jer prosto smo rekli, nemaju svi dali, praktično ne mogu svi da znaju ni da pjevaju. Onda mi u ime tog naroda pjevamo. Dakle, mi smo tu negdje, što bi se reklo, između dvije vatre. Pomažemo, znači jedan smo, možemo da kažemo, most između oltara, između sveštenika i vjernog naroda. I to je ovako, možemo da kažemo, vrlo počastvovano mjesto, ali vrlo odgovorno i vrlo teško. Vrlo teška služba. U kom smislu? Pa kao što recimo sveštenik ne može baš da bude bilo ko. Je li tako? Ne može neko ko je netrpan. Ne može neko ko nema i neki duhovni nivo i nema način života koji crkva od njega zahtjeva da bude sveštenik. Tako ni pojac ne može da bude baš bilo ko. I to u kom smislu? Ne samo da mora da pozna bogosluženje, ne samo da mora da zna pojanje, već mora da ima takvu crkvenu svijest i takvu svijest o tome što radi, da bi mogao na pravi način, da bi mogao na pravi način da savršava to svoje poslušanje, da ga ispunjava. Zamislite kako je, recimo, što nam se možda svima desi za pjevnicom, unutra se dešava takva sveta tajna, kao što je sveta liturgija. I mi stojimo za pjevnicom, na primjer, i pričamo. Mi smo, što bi rekli, u autu. Potpuno smo van dešavanja. I to je ovako jedna bitna stvar koja se vrlo često i radom u školama, a i inače, dovodi nas u stvari u jednu situaciju gdje mi odemo, što kažemo, da odradimo liturgiju ili bilo koje bogosluženje. A to je vrlo opasno, zato što se na takav način mnoge stvari poremete. Ne samo naše lične. To je jedna od stvari. Muzika je jedna stvar vrlo suptilna i u stvari je povezana sa najdubljim ovako i najintimnijim dijelovima ljudske duše. I zbog toga su sveti oci upravo zbog jedne siline, ne samo da izlazi da je povezana u tom smislu sa ljudskom dušom, već upravo na te, da tako kažemo, predjele duše i dejstvuje. I zbog toga su sveti oci mnogo insistirali i mnogo njegovali muziku. Ako vidite ko je pisao crkvene pjesme, najveći dio bogosluženja naših je napisano od strane svetitelja. Najveći dio crkvenih pjesama, tih starih napjeva, da kažemo vizantijskog napjeva, tih izvornih, najstarijih napjeva su napisali sveti oci. To nam je jednostavno čanstvo, da je to nešto veoma bitno. Pa pogledajte i kada su kada smo mi kršteni, kada su Sloveni kršteni, po sveti Kirilu i Metodi imamo istorijske podatke i dokaze da su, između ostalog, su ih učili pojanje. Znači, to su smatrali za nešto što je bitno. Nije, naravno, najbitnija stvar pojanja, je li tako? Ali je to veoma bitno. I onda, kako bi mi u stvari trebali da budemo? Da bi smo mogli to svoje poslušanje na bogosluženju da sprovedemo na pravi način, da budemo zaista taj most i da budemo inako kako treba prema oltaru, da tako kažemo prostim riječima, da svedemo i u odnosu na narod. Pa vidimo kako su bili oni koji su pisali pjesme. Dakle, uzmemo bilo koju crkvenu pjesmu, recimo, Sogiona Damaskina. Evo, kažete vi šta mislite, recimo, Sveti Andrej Kritski, evo da kažemo, napisao onaj divni kanon pokajni. Šta vi mislite što je on to napisao? S kog je razloga on, recimo, to napisao? Je li mu to možda neko naručio, neki vladika ili nemam pojma? Ili je htio tako da izda nešto? Ili je bio u nekom pjesničkom ovako zanosu, pa pošto je vodio poeziju i tako napisao? Šta
nas pričao? Što je Sveti Andrej napisao pokajni kanon?
Sam tako molio.
Kako?
Sam tako molio, gospodine.
Tako, ja bih se složio sa tim. To je veoma bitno. Znači, sveti oci su, ta poezija nije bila poezija kao što recimo neka svjetska poezija. Ta poezija je bila namjenski za bogosluženje, ali ono što je veoma bitno, u kakvom su oni, s kakvim su stavom prema tome bili. Oni nisu pisali, nemam pojma, ja sam najgori od svih, čekaj šta bi još mogu da kažem, ja sam seto, ja sam trulež, ja sam ništa, pomiluj me Bože, pa onda ne znam, šta bi još mogu da kažem. oni su zaista živjeli to što su pričali. Znači, da kažem ovako prostim jezikom, nisu folirali to, nisu glumili, nisu se igrali toga. Nego su zaista ono što su vjerovali i ono što su živjeli, su stavljali. Ali nije svaka himna pokajna, recimo imamo mi na, recimo na Božić, na Vaskrs, koji su recimo na 50-nicu, kakvi su kanoni, koji je čisto bogoslovje, koja je dogmatika naše crkve. Zbog toga su recimo kanoni uvedeni, upravo da se zaštiti u to doba ikonoborstva, vrlo ako pristupačan i praktičan način da se dogmatske istine, da se narod pouči. I vidite, to je zanimljivo. Oni su iskustvo crkve koje su svojim ličnim životom, crkvenim, podvižničkim, u sebi nosili, na takav način pretočili u crkvenu poeziju. Pa su oni isti ti, pogotovo ti stari melodi, su i pisali melodije iz istog takvog iskustva. I tu je značaj i ovako jedna vrijednost odnosno na sve druge vrste pojanja koje postoje i koje ne osporavamo tog bizantijskog pojanja. Zaista što je najveći dio tog pojanja napisan upravo svetim ocima koje je crkva posvjedočila ko su i kakvi su ljudi, kakvog su života bili. Da su to bili autentični zaista ljudi i autentični svjedoci crkve. I stalno se u stvari ta atmosfera, kako se to predanje stvaralo u stvari. Koji su bili autentični nosioci predanja i nastavljači, a čak i oni koji su nešto novo unijeli, uvijek su unosilo nešto novo, ali to nisu bile neke reforme, e sad ću ja nešto da uvodim. Oni koji su zaista istinski primili takav duh, ono što je bilo u crkvi, pa su možda nešto i bili daroviti, pa su napravili nešto novo što je možda odgovaralo konkretno jednoj zajednici u to vrijeme. To je bitno. Konkretno ima drugačiji mentalitet ljudi u Rusiji, drugačiji u Siriji, drugačiji u Carigradu, drugačiji u Grčkoj, drugačiji u Crnoj Gori. Pa ako hoćete ovdje, drugačiji u Vojvodini, drugačiji u Crnoj Gori, drugačiji je u Hercegovini, drugačiji u Bosni. Ima nekih zajedničkih stvari, jel tako? Ali ima u tijelu nekom spoljašnje, pošto je ovo umjetnost. Uvijek se to vidi. Kao što se vidi u jeziku. Postoje različiti dijalekti. Dakle, isti je to jezik, ali ima taj neki spoljašnji aspekat, a to je u stvari stvar izraza. Malo drugačije, ček, ne samo recimo u akcentu, već u drugim riječima neke stvari govorimo. Tako ima, jedna se stvar drugačije kaže u različitim oblastima. Tako postoji ovdje. Ali ono što je bilo uvijek bitno, ko je mijenjao nešto, to jest nije mijenjao, nego ko je unosio nešto novo? I kako je crkva vremenom prihvatala to? To su uvijek bili ljudi koji su prihvatili ono što su primili, sačuvali su to i ako su mogli u svemu tome još nešto da dodaju. Uvijek je to tako. Ako ispitate pažljivo istoriju razvoja himnologije, to je bez jednog izuzetka tako bilo. Kako se razvijala crkvena muzika, bez jednog izuzetka to je tako bilo. Znači uvijek je prihvatano ono što je već postojalo i sam duh takav. Mi gledamo recimo u 18. vijeku je bio u Carigradu jedan veliki protopsalt u patrijaršijskom hramu, Jakov protopsalt čuveni, koji recimo šta je radio? On je napisao jednu novu formu stihirara. Stihirar je knjigu kojom se nalaze stihire svih velikih praznika. I šta je on uradio? On je uzeo drevne napjeve drevnog stihirara i malo ga je skratio. Jer je u to vrijeme takva bila potreba da budu malo kraći na te velike praznike. Dobro, možemo da vremamo, kaže, malo duže, a da ne bude baš toliko dugo. Bila je već takva potreba, već se malo počelo brže živjeti. Pogotovo u parohijskim crkvama to je bitno. Ali to su napravili koji danas na Svetoj Gori, na svim velikim denjima se poju. On nije uzeo i napravio neko drugo pojanje. I sačuvao je tu atmosferu. I taj duh pojanja. I ne samo to, već i način kako se izražava himnografija. To je veoma bitno. Jer u stvari, pojanje se od čega sastoji? Sastoji se od himnografije i od onog melodijskog dijela koji se sastoji od same melodije i od ritma. Melodija je tu sporedna. U smislu drugostepenog je značaja. Glavne su riječi, nije glavna melodija. I to trebamo da imamo ovako praktično u vidu. U smislu da ne treba sva naša pažnja da ode i briga da nam bude na tome kako ćemo da otpijemo, kako će da zazvuči to, već da pazimo na to šta znače te riječi. A naravno u krajnjoj granici ono što nam je cilj da sprovodimo to što je i da doživljavamo, da živimo to o čemu pjevamo. I to je ovako veoma bitno i to je u suštini jedino pojanje vizantijsko je jedino koje je to sačuvalo kroz sve ovo vrijeme. Mi i danas imamo, recimo, u današnje vrijeme i recimo u prethodnih decenija je bilo kompozitora. Bilo je onih koji su sačuvali predanje, bilo je onih koji nije. Ovi koji nisu, prosto je to bilo za njih, jednu grupu ljudi oko njih. To nije ostalo u crkvi. Ali kakvi su to kriterijumi? Kakvi su to kriterijumi? Šta je dobro, šta nije? Šta biste vi rekli? Koje je pojanje, koje mu je mjesto, šta smo rekli na bogosluženju? To je jedno pomoćno sredstvo, je li tako? Ima veliku silu pojanje. Ono ovako treba da nas vaspitava, treba da nas podigne. Znate, kad je čovjek tužan, recimo, pa čuje jednu pjesmu, onda se razveseli. To je sila koja po prirodi svoje ima muzika. Pa tako je bogoslužbena muzika koja ima posebno izabrane napjeve koji su pogodni za bogosluženje. Ali koji je to kriterijum? Što, recimo, ne pjevam srdalinke? I što ne pjevam rock'n'roll na bogosluženju? Ili jazz, ili blues, ili klasičnu muziku? Koji je to kriterijum? Može da bude da je lijepa, može da bude da je brza, da je spora, da je visoka, da je niska. Šta treba da ispuni? Koji je osnovni kriterijum? Šta mislite vi?
Na svaki segment bogosluženja, tj. Liturgije, treba da ima određenu muziku koja treba da ga upotpuni. Znači da opiše taj deo bogosluženja i šta se vrši u tom delu bogosluženja.
Jeste.
Ne treba da bude ista muzika, ista opevanje. Liturgije i trenutku kada se priprema sveto pričešće.
A šta pita profesor, koji je kriterijum od kojeg određujemo da li je neko pojanje dobro ili loše? On nas podsjeća da je pojanje pomoćno sredstvo za vršenje bogosluženja. Ako ono jeste pomoć, ako nam pomaže da se bogosluži
uči, ukoliko on unese živost.
Jeste, to je ovako jedan spoljašnji aspekt, jeste. Ali ovako uopštenije rečeno, kada kažemo, ne govorim samo o vrsti pojanja, nego govorim i o načinu pojanja. Koji je kriterijum da kažemo, ovaj čovjek stvarno dobro pjeva, ovi danas ste dobro pjevali na bogosluženju. Ili kažeš, ne znam, ovo pojanje nije dobro za bogosluženje. Koji bi bio neki osnovni? Koji mu je cilj pojanja?
Pa možda, pojanje nam osnovne treba bolestanje smisao.
Pa treba da ispunjava svoj cilj. Ako jedno pojanje nije tako, da ispunjava svoj cilj, ono nije dobro pojanje. Najbanalnije rečeno, je li tako? Znači, prosto, ako pojanje ne služi bogosluženju svom cilju, da bude jedno pomoćno sredstvo i da ima sve ono, da nam pomaže da shvatimo i da doživimo na pravi način riječi crkvenih pjesama u kome se nalazi učenje crkve, ako nam ne pomože, pomogne da doživimo na jedan drugi način sam smisao praznika. Vidite, zanimljivo je, na razne praznike imate razne pjesme. Kako su sveti oci osjećali, kako će na svaki praznik da daju stihire, tropare, kondake, posebno neko glasa. Na preobraženje kaže, to baš sedmo glasa, ali na uspenje ćemo prvo glasa. Na pasku ćemo peto glasa. Svaki glas ima neki svoj karakter. Ima drugu atmosferu koja nas uzvodi. Ne treba sad to psihološki uzeti u apsolutnom nekom smislu, ali svakako da ima to. Psihološki moment postoji. Psihološki moment postoji zato što mi psihološki doživljavamo neke stvari. Nije psihološki jedini moment, naravno, ali postoji i on, u tom smislu govorim. Ne treba ga isključiti potpuno. Znači, jedno pojanje možemo da kažemo da je ispravno ako ispunjava svoj cilj, da nam pomaže bogosluženju. Je li tako? Ali kakvi mi treba da budemo? Da bismo mi mogli da pjevamo pojanje na pravi način. Pa trebamo da imamo isti onaj duh i da imamo isti pristup bogosluženju i da na isti način učestvujemo živo u životu crkve na kojem su imali oni koji su pisali te tekstove i oni koji su komponovali te tekstove. Znate, zbog čega? Ne ovako samo teoretski. U tehničkom aspektu, potpuno čisto muzički vam govorim, ne možete na pravi način izvoditi pojanje. Ne možete pojati na pravi način ako to se barem ne trudite da sprovedete. Tehnički je nemoguće. Možda vam izgleda čudno i možda vam izgleda da je možda ekstremno ovo što sam rekao pretjerano. ali to bi vam mogao pokazati. To smo sada recimo radili smo sa naprednom grupom ljudi koji već znaju recimo glasove i mogli smo da radimo konkretno pročitati jednu pjesmu ili otpijati ovako je jedan vrlo, vrlo, vrlo nizak nivo. To je samo jedna ovako interpretacija. Za paljenje treba nešto mnogo više. Nije dovoljno. I znate kako se to najbolje vidi? To vidite recimo kad pjeva jedan čovjek koji možda i nije crkven, ali eto, dok voli paljenje pa pjeva. A odete recimo na Svetu Goru. Pa vidite tamo bogosluženje, 10 sati, denje, 12, 15, 17, u Vatopedu na slavu na blagovesti, 17 sati bez prekida denje. Tebe to drži, tebe to nosi. Kako mogu da izdržaju? Upravo zato što imaju pravi stav prema tome. Zaista učestvuju, trude se, sve ono što pjevaju i sve ono dakle, što sadrži poezija i duhom koji su pisani poezija, da i oni pišu. A znate kako se pisala poezija? Kako se piše poezija? Evo pitaću, neću vam otići daleko. Pričat ću u naše vrijeme. Ima jedan slučaj, otac Gerasim, pokojni iz Male Svete Ane, to je današnje bratstvo Gerasimeja, oni su i pojici. Otac Gerasim je dugo godina bio zvanični himnograf Vaseljenske patrijaršije. On je pisao ogroman broj službi. Vidio sam jedan rukopis njegov, dakle njegovom rukom pisanu službu, i začudio sam se. Nigdje nema ispravki. Jer kad čovjek počne da piše, uvijek ima, pa da vidim, evo, mogu da stavim i, možda i ovako da kažem, možda i ovako da kažem. Kod njega ni na jednom mjestu nema ispravke. Ja sam se iz jednog iskustva pisanja veoma začudio. I jednom sam to podijelio s jednim prijateljem sveštenikom starim iz Atine koji je čedo starca počinio. Kaže, ja sam to saznao i pitao sam starca počinio. I on mi kaže, klepi po glavi, kaže, pojma ti nemaš, kaže, ništa ti ne paziš, kaže, u crkvi. Kaže, ne znam šta mi govori sad. Pa on mi kaže, pa sad ti nisi čuo, otvorit ću usta moja i ispunit će se duhom. Znate kako to izgleda? Oni sjednu i kada imaju nadahnuće, oni sjednu i pišu. Ima zanimljiv jedan moment koji je vrlo sličan zaista time i ovako možda dočara upravo traje jedan postupak. Ima kod starca Silvana, kod svetog Silvana Atonskog. Ja se danas znam, sutra kad bježe? Sutra čini mi se, jel? Sutra čini mi se, da. Gdje on govori, prekidam, kaže, noć je, prekidam molitvu jer me duh Boži, kaže, nagoni da pišem narodu. Zamislite vi tu situaciju. On je potpuno sabran u molitvi. I duh ga nadahnjuje da prestane da se moli i da piše. Upravo takva atmosfera kojom su pisane, upravo takva atmosfera kakvom su pisane crkvena poezija i crkvena muzika. Potpuno je to na isti način. E takvom atmosferom, jednom otvorenošću i takvim jednim duhovnim pristupom i crkvenim stavom nije samo duhovno. Mnogo je bitno za duhovan jedan stav je glavna pretpostavka ispravna crkvena svijest. I to se često može skliznuti i otići u drugu krajnost i otići u druge vrlo štetne i opasne stvari. Kad crkvena svijest ispravna i duhovni život. Je li tako? Tako meni se čini, ja sam to vidio najviše osjetio na Svetoj Gori. Vidite koja je to razlika. Odmah se osjeti jedna razlika na bogosluženju. Sjećam se jedan slučaj na Svetoj Gori. Ja sam prve godine bio tamo u Atini, mnogo pjevao i tako negdje pomislio da sam već svašta naučio, da mnogo dobro znam, sve da znam. Došao sam na Svetu Goru za Trojeručicu i svake godine Stas Danilo iz Danileja, jedan čuveni pojac, najbolji, tako, prvi po časti, danas pojac na Svetoj Gori, je počeo da pjeva, oni tamo imaju po redu kako po starosti ko pjeva koju stihiru, on je otpjevao Gospodi voza, psihologiju, on položi Gospodi i onda je otpjevao prvu stihiru i sjeo je u Sasidiju. Ja sam u tom trenutku se našao pored njega slučajno i okrećem se i starac je otpjevao jednu stihiru Bogorodicu i sjedao je i plače. Vidite kakav je to pristup. On nije došao da odradi. On zaista je živio tu. I to se čuje. Nema ko čuje, recimo, starca Danila, ili Danileje, ili Vatopedu. To te promijeni. To te potpuno promijeni. Razdrmate. Uzvedete. Uzvedete, dočarati upravo ono što se dešava u tom trenutku. I to je mnogo bitno. Evo, ja bih ovako toliko rekao da bih vam ostavio malo vremena, ako ćete vi nešto da kažete ili da me pitate.
Nakon zanimljivog predavanja o istorijatu vizantijskog pojanja kao i o njegovom korišćenju u bogosluženju, učenici su predavaču postavljali pitanja.
Ja mislim da bi bilo korisno da im kažeš neke ovako i neki mali istorijski presjek ovaj uopšte.
Evo ovako, u najkraćim crtama ćemo da kažemo. U prva četiri vijeka, prije svega u prvom vijeku, znate kako se formiralo bogosluženje u toj prvoj zajednici i nasljeđe je bilo uglavnom ono što su naslijedili sinagoge. Mi nemamo materijalne podatke o tome, ali ono što je logično i ono na što nas svi izvori upućuju indirektno je da je to bilo upravo takvo pojavljanje. Što se tiče samog, kakva je to vrsta pojavljanja, to je bilo vrlo prosta melodija, uglavnom slogovne, dakle nisu bile melizmačne aaaa ili tako, da razlačene na slogu. To je bilo vrlo prosto. Samo poezija kako je bila? To su takozvane bile parafraze. Dakle, postali su neke crkvene pjesme i onda po tim modelima su nove pjesme stvarane. I to je tako u tom čitavom prvom periodu od prvog do četvrtog vijeka, pošto je bio određen broj, mali broj crkvenih pjesama još uvijek, bili su veoma veoma proste melodije, bila je mogućnost da učestvuje čitava crkva po mogućnosti. To je znači bio način učestvovanja tada i na taj način su učestvovali, dakle pjevali su svi koliko je bilo moguće. Uglavnom su i melotvorci i himnografi bili anonimni. Međutim, imamo Justin filosof, svetim učenik Metodije i drugi. Imamo, dakle, sačuvane neke koji su pisali, ali najveći dio je, su ostali anonimni. To je bio period, kao što znate, gonjenja, vrlo intenzivnog i bilo je vrlo spor razvoj. Veoma, veoma spor, veoma mali broj pjesama i vrlo se to sporo. I u himnografskom tipu, znači u pisanju same poezije, i u melodijskom tipu, vrlo, vrlo spor razvoj. Evo, 4. vijeka, to je jedan bi drugi bio period, da kažemo do 8. vijeka, već počinje da se mijenjaju stvari. Tu već veliki gradovi postaju centri. I to je bilo bitno zato što veliki gradovi mogli na drugi način malo pristupiti i afirmisati crkvena poezija. I tu počinu se usložnjavaju, uglavnom su se pjevale, pogotovo u tom prvom periodu, recimo 5. vjerovatno i 6. vijek, stari melodijski obrasci sa ponekim postepeno usložnjavanjima i obogaćivanjima. Kasnije, već pred kraj toga, vidi se tenzija za većim usložnjavanjem. Ono što je bitno za taj period je 6. vijek i pojava kondaka svetog Romana Slatkopojca. Kondak danas mi kad kažemo, to je ona pjesma koju pjevamo posle 6. se čita danas kod nas. Posle 6. pjesme kanona, pa je pjevamo i na liturgiji, čita se na drugim bogosluženjima. Ali u stvari kondak u starosti bila čitava jedna služba koja je imala svoj proimion, takozvani jednu uvertiru, da tako kažemo, gdje ukratko govori o smislu te službe, recimo o tog prazniku, i onda imao veliki broj ikosa. Nije bio standardan broj ikosa, zavisi od praznika. Recimo Božićni ima 24 ikosa. I danas mi ono što imamo, onaj kondak ikos, to je u stvari taj proimion i prvi ikos. To je sačuvano danas u bogosluženju. To je izuzetna poezija bila. Postoji sačuvano, dakle, veliki broj. Na starogrčkom je pisao, naravno, Sveti Roman. I ona je potpuno bila ispjevana svetotočka literatura. Recimo da vidite na Veliku subotu jedan kondak, predivan. Ima ona čuvena beseda na Veliku subotu svetog Epifanija Kiparskog. Izdata i na srpskom, zadužbine Hilandarska je izdala u onim čitanjima na Veliku sedmicu. To je upravo tako. Ima dosta oko elemenata iz onih, kao što je ušlo i u ikonopis iz apokrifnih evanđelja. To je korišteno i u poeziji i u ikonografiji. To je izuzetna poezija. Izuzetna poezija. I to je osnovni oblik i osnovna ovako novina tog perioda. Kasnije od 8. vijeka se dešavaju vrlo značajne stvari. 8. i 11. vijeka to je bila neka treća faza što se tiče himnologije i to je u stvari vrhunac koji je dostigla himnologija. A to je u stvari period ikonoborstva kada jeretici počinju vrlo primamljivim pjesmama, samom poezijom i načinom kako su ih pjevali da kažemo plasiraju svoje heretičko učenje. Onda je crkva odreagovala u to vrijeme, hvala Bogu, crkvi su postojali izuzetni poznavaoci i poezije i muzike, kao što su bili sveti Andrej Kritski, sveti Jovan Damaskin, sveti Kozma. Svetog Andreja, ne znam, ne mogu da shvatim zbog čega, ne navode ga sa Kozmom i sa Damaskinom i to je velika nepravda. U najmanju ruku je ravnopravan sa njima. Veoma je veliki doprinos svetog Andreja i to se zaboravlja. Oni počinju uvode nove forme. To je jedna velika novina. Znate koje su to forme? Znate šta su oni uveli u crkvu? Koje pjesme? Pjevate ih svaki dan. Bez isto. Bez izuzetka. Kanone i stihire. Do tada nisu postojali stihire. Tropari su postojali tamo negdje od 5. vijeka, najvjerovatnije, kažu istoričari, najvjerovatno tamo od 5. negdje vijeka već na velike praznike da počinju da se pišu. Ali oni uvode kanone. I to je veoma značajno. Kanoni zauzimaju mjesto kondaka. Od tada, od tog vremena postupno počinje da se izbacuje kondak koji kažem, poezija je izuzetna. A zbog čega? Zato što su napravili jedan model gdje imamo recimo Irmos. To se danas kod nas ne vidi. Znate kako je kanon? Ima onih 9 pjesama. 8 praktično, ali tako, ali govorimo prva, treća, četvrta, peta, šesta, sedma, osma, deveta. I kakav je odnos Irmosa? Zbog čega je to jedna pjesma? Šta je zajedničko za tu jednu pjesmu? Imamo Irmos i Tropare. Danas se to ne vidi kod nas. Ista je metrika. Što to znači? Od zareza do zareza, znači svaka ona je mala fraza, ima isti broj slogova. Isti je raspored naglašenih i nenaglašenih. Znači ima istu metriku. Recimo kaže tamo, a nikšo to stomom te prirod fise te pnevmatos. To je Irmos. A Tropar onda kaže, Hristu vivlo nemci horne svag izmeni se pnevmati. Potpuno isti. Znate što to automatski obezbjeđuje? To će biti potpuno ista melodija. Oni naprave melodiju Irmosa, svi tropari se pjevaju na potpuno isti način, no šta da razmišljaš? Ali se to onda i mnogo, pošto se to ponavlja, onda se to mnogo lakše i uči i pamti. Vrlo lako se pamti. To je, to je dobro što postoji na grčkom, to je njihova velika prednost, u smislu da, da im je na njihovom jeziku pisana sva crkvena poezija. I onda ima tu mogućnost sačuvano je to do dan danas na takav način. Znači, tako su pravljeni Irmusi i stihire. I to je bilo veoma pogodno. Veoma pogodno sredstvo da se dogmatske istine, da se pouči narod. I zato je to i ostalo. I vrlo brzo je izmješten, to je ostavljen samo taj prvi proimion i prvi ikos kondaka. Ali u to vrijeme, pošto su nove forme pjesničke uvedene, morali su da se stave i nove melodije. Jer kao forma nije odgovarala starim melodijama, nije mogla da se uklopi. I oni počinju i to znatno složenije melodije da pišu, pa čak se u tom periodu i stvara i prva neumska, u punom smislu, prva neumska notacija. E, u suštini, ono što se dešavalo od osmog, naravno u tom periodu su i veliki, drugi veliki, Sveti Sofron Jerusalimski, Anatolije, Kasijana, Teodor Studit, Teodor Načertani, mnogi drugi. Znači, najvažnije stvari su napisane u tom periodu od 8. do 11. To je zaista vrhunac. Međutim, za sam pojački dio to nije bio vrhunac. Znači, od 8. do 11. što je napravljeno i po tipovima pjesama, a i po dostignuću, to je vrhunac i mi do danas čuvamo to. Pišu se nove službe, nije zamrlo pojanje. Znači, ne možemo da kažemo da je ugašeno. Do dan danas se pišu službe, ali po tim principima i po tim pravilima i te vrste pjesama. Nemamo neki razvoj dalje. Međutim, u muzici je nastalo da se razvija od tog, pogotovo tamo negdje od 11. vijeka, veoma, veoma intenzivno. Možda bismo mogli da kažemo da vrhunac bio u 14. vijeku, u vremenu Kukuzelja i drugih velikih Ksenusa Koronica i drugih velikih muzičara, gdje dostiže vrhunac, ali i kasnije, recimo u 17. vijeku, imamo takve muzičare sa takvim dijelima, gdje ne možemo, to je kod nas potpuno nepoznato. To je takvo bogatstvo ima pravoslavna crkva. Takvo bogatstvo ima naše bogosluženje. Ne samo u poeziji, nego i melodijski. Koji se, nažalost, slabo poznaje. U Grčkoj se i nekako poznaje. Ljudi koji se bave time znaju i posljednje, recimo, dvije decenije se to sve više otkriva i predstavlja. Pa su ljudi upoznati. Kod nas, nažalost, nije poznato to kakva su to djela i koliko važna. Ali i do dan danas, možda je tu negdje vrhunac, između 14. i 16. vijeka. Ja bi ipak možda pretegnuo malo na 14. vijek. A odmah posle toga je 16. vijek, dakle nimalo ne zaostaju za njima. Ali i do dan danas postoji razvoj. Ono što je zanimljivo bi bilo za nas je to kako je došlo do našeg pojanja. Jer stalno govorimo to je naše staro pojanje, to je naše predanje. Jeste li da vidimo u kom smislu i kako i od kada? Kada smo kršteni, šta smo dobili od Kirila i Metodija? Koje su pojanje oni mogli da nam donesu? Nije postojalo ni jedno drugo. Rizantijsko, nije bilo ni jedno drugo. Imamo kasnije, u 11. vijeku imamo recimo neki sinajski psaltir i sinajski efologion, gdje vidimo terminologiju na srpsko-slovenskom, srpske rukopisi, gdje vidimo terminologiju pojašku. To nam pokazuje kad postoji terminologija, to znači da je postojala, ajde da tako kažemo, i nauka, to jest da se neko bavi ozbiljno time, da je postojala intenzivna upotreba pojanja na nekom dobrom nivou. Zatim vidimo, recimo, imamo naše rukopise tamo iz 14. 15. kraja, 14. početak 15. vijeka, imamo neke starije, ali imamo ove rukopise gdje su Srbi, kompozitori, Isaija Srbin, Nikola Srbin, Stefan Srbin, gdje nam neki muzikolozi kažu da je to na osnovu vizantijske muzike sa elementima narodne muzike. I mogu da vam kažem, pošto sam se bavio jedinim među Slovenima starim notacijama, imam pristup starim, jer nije ista neomska notacija. Znači, vremenom se mijenjala, ovu koju danas koristimo, to je od 1814. Ova nam je nepoznata. S tim što postoji nekoliko ljudi danas koji su uspjeli da dođu u neke starije periode, da shvate kako se to čita nekim naučnim metodama. Ne postoji ni jedan dokaz, a ja vas uvjeram, pošto sam upoređivao te rukopise sa rukopisima tog vremena na grčkom, da ima bilo kakav element drugi. Nikakve nacionalne muzike. Na kraju krajeva, kako mogu da kažu da ima u 14. ili u 15. vijeku karakter ta pjesma narodne muzike, ako mi uopšte ne znamo u 14. ili u 15. vijeku koja je naša bila narodna muzika. Mi nemamo zapise naše muzike iz 14. ili 15. vijeka. Znači, potpuno jedna proizvoljna teza koja ne stoji. Znači, ja mogu da dokažem da ne stoji. Pokazat ću vam jednu po jednu frazu, pokazat ću vam kod Grka potpuno iste fraze. S druge strane, oni su pisali na srpsko-slovenskom i na grčkom. Potpuno iste pjesme. Imamo pjesme gdje uporedo stoji, pa gdje malo se promijer nije isti broj slogova stavlja na marginu. Ima jedan latinski čuveni rukopis, najznačajniji rukopis sa našim starim kompozicijama. Zar bi Grci pjevali nešto što nije njihovo, neko drugo pojanje? Ne bi, vjerujte mi. Ne bi. Imamo kasnije, kada dolazi do karlovačkog pojanja? Za vrijeme Nemanjića se veoma njeguje pojanje. Za Svetog Savu imamo, Domentijan piše, da se kaže, sa njegovim pojanjem se niko ničiji nije mogao porediti. I kasnije, Danilo, recimo drugi, Danilo drugi je bio izuzetan poznavalac pojanja i odličan pojac. I mnogi drugi. Kada dolazi do karlovačkog pojanja? Znate li? Kada je stvorno karlovačko pojanje? Pretpostavka je.
Šta mislite? Kad bi moglo biti?
18.
Druga polovina 18. vijeka. Jeste, druga polovina 18. tamo sredinom, druga polovina 18. vijeka. A znate li kako je nastalo? Prije svega uvedeno je i nastalo je od ljudi koji su bili profesori u Karlovačkoj bogosloviji u to vrijeme. Prvi od njih je bio Dimitrije Krstić. Izuzetan pojac, kažu istoričari iz njegovog vremena, što je podatak, je bio izuzetan poznavalac pojanja, odlično da je pojao. Znate gdje je učio on pojanje? Taj profesor Karlovačke bogoslovije. Od jednog Grka. U tom vrijeme je bilo u Srbiji su dovedeni u Beogradu, u druge krajeve su dovedeni sa Svete Gore, čak i Zlatopedan. Jedan je bio doveden. Učitelji iz Grčke da ih nauče pojanje. Jer je bilo zamrlo, zbog situacije koja je tada bila među Turcima i svega drugog, zamrlo pojanje i htjeli su da se obnovi to predanje. To vam je dokaz kada se obnavlja nešto da već postoji. Je li tako? Nisu donijeli da uvedu nešto strano. Nešto što je već postojalo, ali se pozaboravljalo. Jer ne postoji nijedan historijski podatak da su došli da dovedu nešto drugo od onoga što je postojalo. Međutim, šta radi Dimitrije Krstić? On sam kaže da počinje da pravi malo drugačije melodije, tako da su bliže narodnom, ubacuje elemente iz narodne muzike. Po ličnom nahođenju. Dakle, ne čuva ono što je primio, već pravi nešto potpuno drugo. Po ličnom nahođenju mijenja stvari i pravi neke melodije koje imaju neki karakter i onoga starog, je li tako? Ali stvara nešto novo. To je prva generacija. Nakon njega dolazi Dionisije Čupić,
koji u suštini kažu da je i počeo da koristi taj termin karlovačko pojanje. Izuzetan pojac isto. On je primio to pojanje i počinje da skraćuje malo po ličnom nahođenju napjeve tako kako se njemu sviđalo. Pa onda posle njega dolazi sljedeći Jerotej Mutibarić, koji opet skraćuje nepotrebne napjeve, pa pravimo nešto novo i to ide do nedogleda. Imamo mi zapise iz tog perioda? Nemamo. Postojala jedna tendencija, a to se i danas dešava, i možda se uporedi, možda se razumije, to nije ništa čudno, niti pretjerano ako tako zaključimo. Kada počne jedna stvar tako proizvoljno, po ličnom nahođenju, zato sam rekao nema kraja. To je jako teško kasnije da se zaustavi. Jedan je uradio, pa je drugi prihvatio, još dalje otišao, pa je treći otišao, još dalje. I onda imamo, znate kad treba počinje da se zapisuju? Sredinom 19. vijeka imamo Stankovića, imamo Mokranjca, imamo i druge. I oni što su radili, išli su, znali su koji su pojci i počeli su da zapisuju to. Međutim, tu se desio jedan problem. Desio se, odlično što su radili, to je jako značajno. Veoma značajna stvar. Ali postoji jedan problem. Oni već u to vrijeme nisu znali neumsku notaciju. Neumska notacija po svojoj prirodi je napravljena, po svojoj prirodi je mnogo bogatija od ove petolinijskog sistema. Sadrži mnogo veći broj podataka. Znači, jedan znak može da sadrži 10 načina kako možete da ga otpjevamo, a postoje u predanju. Što ova notacija nema. I ta notacija je stvarana neumska za jedan drugi muzički sistem. Potpuno drugačije funkcioniše muzika. Uređene su ljestvice, da kažemo tako, melodije se prave na jedan drugi način nego u evropskoj muzici. Oni su poznavali samo evropsku muziku. A ta notacija evropska je napravljena za sistem drugi, sistem evropske muzike. I ti kad taj napjev staviš u evropsku notaciju, ti si izgubio veliki dio toga. Ti si samo jedan mali dio, što najvažnije, jednu od mogućnosti si samo zapisao. Ogromni dio predanja, usmenog i pismenog, ti si izgubio. Ali oni su to znali. To je jedan problem zaista stvorio. Stvoren je jedan problem time. Ali hvala što su zapisali. E, znate što se onda dešava? Pogledajte kako je, kažem, ono, nema kraja. Imamo li mi originalne, recimo, Mokrančeve? Većinom ono što pjevamo danas, je li tako? Mokranca pjevamo. Imamo li mi originalne zapise te sa terena Mokrančeve? A šta je ovo što imamo? Imamo izdata, sabrana djela su izdata prije par godina. Gdje je vrlo lijepo izdanje. I između ostalog i crkveno pojanje kompletno je izdato. Jako dobro izdanje. Danica Petrović, muzikolog, je bila urednica tog crkvenog djela barem. Nakon 20 godina što je uradio zapise, Mokranjac kaže, očistit će pojanje od suvišnih stvari. Kako? Pa kako se njemu sviđa? Koji će biti njegovi kriterijumi muzički? Jeste vidjeli 100 godina dešavanja? Jedan, pa drugi, pa treći, pa četiri, pa peti. Nakon toga isto to se nastavlja. A recite mi, od onoga što imamo tu redakciju Mokranjčevom, u Srpskoj crkvi danas, koji postupak se pjeva tačno onako kako je zapisano? Jer vi pjevate tačno sve kao što je zapisao rečeno kod Mokranjca. Da? Da ili ne? Nisam čuo.
Ne.
Ne. Jel' tako? Rijetko ko da otpjeva tačno ono što je napisano. Zbog čega? Pa vidite, vremenom to nastalo da se mijenja po nekim višim nahođenjima. I nije sačuvano staro. Znate, da smo sačuvali staro, a unijeli smo, doprinijeli smo nešto novo. To je jedna stvar. To je čuvanje predanja i obogaćivanje predanja. Kada ja ostavim sve staro i uvedem nešto svoje, ja se pitam, ne znam, evo kažete mi vi, evo ili oci nam kažu i profesori i vi, ja se pitam da li je to predanje, da li je to način predanja. Recimo da su sveti oci apostolsko učenje na takav način tumačili i prenosili. Ja se pitam šta bismo danas imali kao bogoslovje.
Jeste u knjigu vidjeli profesora Predraga Mudraga od Triglana?
Nisam, čuo sam. Jučer sam saznao za nju, nisam je imao prilike da vidim.
Tu, koliko sam ja sad, nisam pojavljica, on je dotakao taj problem kako se hranjalo nešto što je bilo zapisano. Jednom grafikom muzičkom na drugu, koliko je sačuvano, koliko nije,
šta je značajno iz naroda. Vrlo značajno, da. Vrlo značajno, to bi mi ga ne mogli. Ali ovako, čisto kao princip, toga kako mi primamo predanje, kako ga prenosimo. Meni je to ovako jedno, čini mi se, zanimljivo pitanje i bitno pitanje. Nije u smislu da osporim nešto. Činjenično je stanje koje je. Mi smo to primili. I to treba da sačuvamo. I to treba da izučimo dobro i da vidimo ako možemo da napravimo jedan korak naprijed, da unaprijedimo to što imamo. Ja ni u kom slučaju nisam za to da se opovrgne pojavanje. Ali iskreno da pravimo kritiku i pozitivnu i negativnu. Da imamo koji su nedostaci, da imamo šta može da se doprinese. Znači nisam ja za to da se treba, mišljenje sam da je mnogo za svoj cilj, znači za bogosluženje, da je podesnije vizantijsko pojavanje, ali nipošto nisam za to da se izbaci i da se zaboravi naše pojavanje. Nipošto, ni u kom slučaju. Mislim da je to potpuno nerazumno. Potpuno nerazumno, to smatram. A evo recimo ovo, valjda da mi kažete vi mišljenje.
A jeste se vi susretali sa argumentom da je vizantijsko pojavanje nepodesno za bogosluženje, da ga ometa, usporava, da je pravi jedan jaz između naroda koji je tek ušao u crkvu? Pošto ja nisam pojavac, ali evo sad u ime mnogih od kojih sam čuo to, pa da prokomentarišete pred nama taj stav, koliko ima to, jer mi smo dobili jednu formu bogosluženja koja je sigurno neizvorna.
Da.
E sad u tu posudu, zvanu savremeno bogosluženje, skraćeno, prilagođeno po 100 puta, sad treba usuti nešto što se zove izvorno pojanje ili ovo. Možda i kolege koje se bave pojanjem da kažu neku reč.
Da. Evo ja sam čuo više puta to. I ja u dobroj meri se slažem sa. Neću sakriti svoje slaganje, neću ga nimalo ni opravdati ništa, ali zbog čega ću vam reći to? Mislim, i siguran sam i znam, i tako sam naučen u crkvi, da u svakoj stvari, da bi bila dobra, mora postojati rasuđivanje. Nije dovoljno da imam dobru stvar, moram da je upotrebim na pravi način. Ako ja sam van realnosti crkvene, konkretne crkvene zajednice u kojoj nešto koristim, ja neću moći da tačno ocijenim šta je dobro u toj crkvenoj zajednici. Recimo, nemoj da uzmem sad napjeve svetogorske i da dođem u parohijsku crkvu, ljudi će rastavno, šta je ovo? To prosto ne pogoduje tome. To prosto ne pogoduje tome. Neću uzeti neke napjeve koje prosto, ili ću neki napjev, ne znam, kažu, a, to je tako na Svetoj Gori. Ja stalno govorim o tome. A, to je drevno, to je tako na Svetoj Gori. A pusti Svetu Goru, čovječe Bože. Na Svetoj Gori oni žive drugim načinom. Ne živim ja u Latini kao žive oni u Svetoj Gori. Oni su potpuno drugačija zajednica, drugačiji uslovi. Ako hoćeš, drugačije duhovno stanje njihovo. Njima nešto, možda to jedno gospodin pomenuli prosto, koje kaže neki kaluđer tamo nekom paraklisu. Drugačije je to, ne možemo da kopiramo s polja. I to je vrlo, vrlo veliki problem. Kada se ne shvatimo da je to služenje naše, da se malo prilagodimo i svešteniku i narodu. To je ono sa početka što sam rekao. Samo, to nije toliko problem pojavanja. To je problem pogrešnog korištenja nerasudljivog i pogrešnog prezentovanja pojavanja. Postoje, recimo, da vidite kako je to zanimljivo, većina našeg bogosluženja, večernjeg i jutrenja, sve one stihire i svi oni drugi napjevi, svjetilni, konaci, su irmološkog napjeva. Sve su to, ove podobne stihire, spadaju irmološki tip pjesama. One po potrebi mogu da se pjevaju kratko ili dugačko. To postoji u vizantijskom napjevu. Ako ću da pjevam jednom denju, pjevam duže. Ako pjevam u svakom bogosluženju, pjevam kratko. Ako se pjeva kako treba, znate koliko je podesnije u tom smislu? Pjeva se potpuno kratko. Pjeva se melodično. Pjeva se živo. Ne treba opterećivati. Ja sam zato da se svakodnevno bogosluženje i parohijsko bogosluženje ne treba opterećivati mnogo komplikovanim napjevima. I to bi bilo mnogo pitkije. Druga stvar, postoji jedan problem, da smo mi, ono što se kod nas prezentovalo za pojavanje je bilo na osnovu bugarskih knjiga. I to je, mislim, mnogo veći problem, zato što oni imaju jedan tretman crkvenoslovenskog jezika koji mi prosto ne možemo. To je ono što kažu kod nas, pogrdno, bugaranje. I zaista je tako. Prosto ne može kod nas da kaže, blagoslovi, duše moja, gospoda. Što kaže, Vojvoda Dracije, nikad to neće ući u narod. Treba poštovati, ipak su to akcent tog jezika, ali na drugi način. I to je stvorilo jednu, tako jedno nerasudljivo i nametljivo i jedno rivalstvo. Ali to upravo takav stav jednu drugu atmosferu unosi u samo pojanje. Ono što smo govorili, da čovjek treba da nosi jednu crkvenost u sebi, duhovnost, i da zna da ima crkvenu svijest kada poje. Upravo takve stvari sad ću da pokažete. Vi ste jeretici, a mi drevno pojanje. Oprosti, Damaski nije tako govorio. I sigurno se nije tako ponašao. Ni kukuzelj. Znači, kad kažemo predanje, mnogo dublje su stvari. A i postoji jedan drugi moment koji nije nebitan. Mi smo navikli na ove napjeve iz narodnog pojanja. I oni su nam, ako hoćete, mi bliži malo narodnoj muzici, i onda su nam prihvatljivi malo u tom smislu. E tu se postavlja jedno pitanje koje, mislim, ako treba da razmišljamo, mislim da treba da ga imamo u vidu. Kako da se to iskoristi, kako da se pozabavimo time. Kad uđemo u crkvu, nas sveštenik uvodi i vremenom nas crkva vaspitava da nas uzvede u tajnu crkve. Znači, nije to nešto od početka zadato. Mi nećemo ono što je crkva da svedemo na nešto što nije crkva, da bi bila prihvatljiva onima koji tek ulaze ili onima koji ne žele da uđe u crkvu. Već ih polako vaspitavamo i uzvodimo da rastu u tome. To je, mislim, bitan moment. Ne možemo ono što se meni sviđa ili što se većini naroda sviđa da uzmemo kao apsolutni kriterijum. To smo u crkvi dužni da vaspitavamo narod da prihvati ono što je predanjem crkvenim, jel tako, provjereno i pokazano kao istinsko i kao podesno, kao dobro. U tom smislu mislim da je to, s jedne strane, da postoji to da moramo uzimati šta je narod navikao, ali mislim da ga ne smijemo se zadovoljiti time. Da treba polako sa rasuđivanjem kakve napjeve opet govorim i kakav pristup pojanju, jer pristup pojanju se vidi u samom izrazu. Znate, kad počne čovjek da im predstavlja vizantijsko pojanje, počne da zavija ako hođa, to veze sa životom nema. To je veze, to su neozbiljne stvari. To su neozbiljne stvari. Ja se ne slažem sa tim.
Ovom prilikom Igor Zirojević poklonio je biblioteci Bogoslovije vrijednu knjigu u kojoj su štampane neume po kojima se poje liturgija Svetog Jovana Zlatoustog i svoj CD koji je štampan po blagoslovu svjetejšeg patrijarha Konstantinopoljskog gospodina Vartolomeja i igumana manastira Hilandar arhimandrita Metodija. U emisiji Ogledalo, uvaženi slušaoci, čuli ste zapise sa predavanja profesora vizantijskog pojanja Igora Zirojevića iz Atine, koje je održao u ponedjeljak 23. septembra u Bogosloviji Svetog Petra Cetinskog na Cetinju.
Ogledalo.